ne bis da petka ne bis no. I sve ja gdje se pao petka u petku i tako izgleda trajno. Ne. Ne bis ti je sus. Ne. Ne bis ti je sus. I ti pa. Bo to nabi kašunos kašunos šuva. Родили и смерть. Как бы та нитка, венка, что стихает, улетит, как стихота. И смерть. И он разыскивается. А видишь, и вдруг все вдастся на него на ночь. А венка от того, что я, как бы, венка, я убил, день, остался. Говорит, как из чернать экспрессию, все еще жена, он приходил. Он приходил, и будет стоп-процент для нас.
Kristiešu starpā, jā, tad pareizticīgo un katoļu starpā. Varbūt, teiksim, vidi, ka tie musulmaņi ir Bosnijas, viņi nāk pie tāda cietēja un īstajā.
Redz, tā, nu visu, tu, ko mēs varam teikt, pasaulē ir ļaunuma un netaisnības, Dievas pilna. Bet tas vārtais labojums. Vai mēs redzam viņš nevāk par to, kura par tādu pavēju jaunums ir novērsts. Jā, tad par tas tiek savādīts. Bet robeža starp grēku un taisnību bija iekaut katru cilvēku mēsu. Un, ja tas ir tā, ka man nevar atrast šo vērā ņemšanu, ka tu nosacīji tiešām tām pusēm, kas tev ir tavī nežēlībā iedalušies vienu pat otriem, sacīji, ko jūs man saucīt kungs? Un nevajag mēs saka. Mās atzīt ir vienu un otru, un pēc tās rīcības, pēc tās nežīgības, pēc tās, ka jo es arī nav paši tādēļ prozīmē, tad ir kaut kāda cīļa, ar kaut ko vai kaut kāda aizspārīšana tāda. Tas tās nav jo darīgi pamatoju. Un tad es jau tādā izdomāju, es nežinu,
just nuts. I've got all over here. You see him? Said Mr. Cornetta done.
Domāju, ka pētītājs jau labāk pateica savus vārdus un pazīmi, bet kā reiz pazīst Kristus mācekus un iestīkus jūsu starpā. Un es domāju, ka jūs ir vēl labāk, teiksim, to norādīja, teiksim, nu, teiksim, tas, kas dēvēja par kristīgu, nu, varbūt, varbūt par kristīgu tautu, teiksim, šaus tāds plašs kristīgu zāli, tad, nu, iestīgu tur nav.
Jā, tur ir tas, kas pašā pirmajā
valdā
ir teikts, ko, saka, ko jūs mani saucie par kungs. Tik labi vien, kā otri. To saka, jā, bija tad ir runa vai valoda par šī vietā, tad viņi saktīs arī jākristis mēs par kungs. Tāpēc ir nedarīt, ko es saku. Tāpēc ir nedarīt, ko es saku. Tur ir tas.
Varbūt vien tā piezīme, es tā domāju, ka esmu šī Lūkas evaņģēlija tā beiga daļa, viņa ir ļoti lielā saistībā arī vispār ar radīšanas grāmatu, jo, ja mēs atceramies, ka cilvēks ir radīts ar Dievu radošo vārdu, viņš ir radīts pēc Dieva un tēlu un līdzības, aiziet viens. Un tā kā viņš ir radīts pēc šī Dieva tēlu un līdzības, arī Dievā, tad vienīgi Dieva vārds ir tas vienīgais, pamats jau skāņš ar pareizi būvēt savu dzīvi. Mēs atceramies šo kaut vai kā tad bija, teiksim, tajā Ādams un Ievas, teiksim, gadījumā, ja, kad, teiksim, Ieva zināja šos vārdus, ja, Ādams arī zināja šos vārdus, bet viņi nedarīja. Ja, un vienkārši šo vārdu nedarīšanu novēd pie tā, pie tām sakām, ko mēs tiešām vēl tagad, teiksim, tas iedzimtais grāks. Bet vēl, teiksim, tālāk runāja, teiksim, par šiem lietām, ir jau ir jau arī tas ļoti labi arī teikts, jūs varat atšķirt savus bībeles vaļā, Lūkas, jā, Lūkas evaņģēlija, Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā, 34. pāns, tur, kur ir vecais Simeons, kur viņš uzrunā jauno Mariju, viņš saka par Kristu redzi, viņš ir līdz par krišanu un augšām celšanos, daudz jādējumu Izraēlām par zinu, kam runās pretī. Ja, ka tieši tevi ir tā, arī tas arī pateica vienkārši ne tikai, teiksim, par to Izraēlu tādu, par jūru tādu, bet vispār par visu pasauli, teiksim, ka, teiksim, viņš ir liks par augšām cēršanos un krišanu, kas viņu vārdus klausīs, teiksim, un darīs, ka tas vienkārši, tas augšām cēlsies un atkal, kas vienkārši to nīvās, vienkārši tas kritīs un liks, bet, teiksim, jo tagad šitās dzīves, teiksim, laikā un tam līdzīgi. Un tādā veidā, un vēl ir vairāk, kā pareiz minēt, teiksim, tie, ko tiem vārdiem, ne, kā tas sajiet, teiksim, tas kopā, jā. Vienā veidā, jā. Tas mans vārds nīvā nepieņem, to es netiesāju, jo es neesmu atnācis pasauli tiesāt, jā, bet, aha, bet atpestīt, kas mans vārds nevā nepieņem mans vārds, tam ir visās tiesas spriedēs mans vārds, ko es esmu runējis, spriedījis par viņu tiesu pastajā dienā, kā teicam teitā vienu lietu, kā mēs redzam Dieva lielā brīvība, ja tāpat kā pirmajā momentā, kad mēs redzam tie grēkā krišanas sekundes, ir dod visu laiku šī izvēle, ja, kad ir mūsu Dievs ir tas, kas dod šo absolūto brīvību, tas arī, teicam, tā mīlestība, tā nav vienkārši tā. Viņi varētu teikt, ka viņš nav terorists, ja, kā mēs sakam, ja Dievs to būtu, kā Dievs pieļauj, ka tāds un tāds lietas notiek. Ja, bet ļaunums rakstē tikai tur, kur ir brīvā, teiksim, cilvēku brīvi izšķiršanās darīt to, vai nedarīt izvēle. Nu jā, tad izvēle, ka tā ir mīlestība. Nevis tā, ka, teiksim, tad, ja viņš būtu tirāns, viņš saka, viņš saka, es varu piespiešu darīt to, un kā sacītam, ja tu darīsi tā, tad tā. Un runājot, teiksim, par to tās, es atceros visu laiku, teiksim, tu runāji par tām slepkavībām, bet tas jau nav nekas jauns. Ja, palūkojas, teiksim, kristīgās baznīcas vēsturē, tad un arī jau svētajos rakstos, ka dusmas ir viens no galvenajiem grēkiem, un neapvaldīts dusmas jau parasti arī noved pie, teiksim, slepkavības, ja, teiksim, tādā, nu, tādā personīgā mērogā, un, ja, teiksim, ja mēs redzam tā, ka arī pat klasiskā mērogā.
Jā, nāks man tas citi, bet pašās citās
lāsās. Tā kā?
Jā, tas ir tikai tā bet tādās, ja mēs tā apkavījāmies pie tādiem atsevišķiem momentiem par to darīšanu, nedarīšanu šādā vai tādā veidā, bet tas ir taisnība arī visapmierošajā vispārējā šā veidā.
Jā, bet ir tā viena, tā tomēr, tu tā runāji, mēs tieši un tie vārdi arī tā uzzināja, kā tas bija attiecībā, teiksim, ar Ievu, jā, viņa arī zināja, bet nedarīja, jā, ka, teiksim, ir liela atšķirība starp zināšanu, darīšanu vai nedarīšanu, Aleksandrs tā kā.
Aha, Tas ir tas otrs, vai tā iezīme, tas augstas